Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Այս հաղորդումը նվիրել ենք Աստվածաշնչում իր ոճային գեղեցկությամբ առանձնացող և զորավոր հոգևոր լիցքեր պահոնակող Սաղմոսած գրքին։ Զրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ։ Օրհնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Սաղմոսները գիտենք, որ վերագրվում են Դավիթ թագավորին, թեև նրանից առաջ էլ փառաբանական հիմներ եղել են, օրինակ Ելից գրքում եգիպտական գերությունից ազատված հրեա ազգը Մովսեսի հետ մի երկար փառաբանական օրհներք է ուղում Տիրոջը, Ահարոնի քույր Մարիամն էլ թմբուկով եւ պարերով հրեա կանանց հետ կրկնում է «Օրհնեցեք Տիրոջը, քանզի նա փառքով է փառավորված»։ Հետագա դարերում էլ Երուսաղեմի տաճարում դրանք հավելվել ու կանոնակարգվել են։ Հարց կարող է առաջանալ տրամաբանորեն, Աստվածաշնչում կան օրինաց, մարգարեական եւ պատմական գրքեր, հասկանալի է թե ինչու, հենց այդպիսին էլ ակնկալվում է, որ լինի Տիրոջ խոսքի բովանդակությունը, իսկ այս բանաստեղծություն հիմները ինչով են արժանացել հինգտակայան կանոնում ներառվելուն եւ այն էլ դասվել են իմաստության գրքերի շարքին, կարող էին պարզապես պաշտամունքային նշանակություն ունենալ տաճարում եւ չներառվել հինգտակայանի կանոնում։
Սաղմոսած գիրքը իրապես տարբերվում է թեր բովանդակությամբ, թե իր ոճային երանգներով, թե ընդհանրապես այն հուզական թրթիրներով, որոնք առկա են Սաղմոսած գրքում, եւ ընդհանրապես Աստվածաշունչը, եթե դիտարկենք օրինակ լսողների եւ ասողների տեսանկյունից, կան գրքեր, որոնք գրվել են օրինակ մարդկանց կողմից, մարդկանց համար, ինչպես պատմական գրքեր են, չէ՞, թագավորած, մնացորդած, որոնց հեղինակները շարադրում են պատմություն, եւ այդ պատմությունը արդեն իսկ հստակ ուղերձ ունի, այսինքն ուղերձը մարդուց է դեպի մարդ։ Կան գրքեր, որոնք ուղված են հենց Աստծո կողմից մարդուն, այսինքն մարգարեական գրքերը, շատ հատվածներ կան օրենքների, որ Աստված ասաց, մարդը լսեց։ Սաղմոսած գիրքը այն գիրքն է, որը մարդը ընծայում է Աստծուն, թեև բովանդակությունը տարաբնույթ է, բայց հիմնական ասելիքը այն է, որ ինչ պատասխան կարող է տալ մարդը այն Աստծո ասելիքներին, որոնք առկա են Աստվածաշնչում, եւ այդ պատասխանները բազմաբնույթ են։ Ընդհանրապես Սաղմոսած գիրքը դա օրհնությունների գիրք է, որովհետև եբրայական բնագրում դա չի կոչվում Սաղմոսած գիրք, դա կոչվում է Սեֆեր Տեհելիմ, այսինքն գիրք օրհնությունների։ Ինչն է մարդու պատասխանը Աստծո տրված պատգամներին։ Ինչպես Սաղմոսած հենց հեղինակն է ասում, որ միակ բանը, ինչ կարող եմ անել, դա Աստծո անունը օրհնեմ եւ իմ փառաբանությունը ուղղեմ։ Եվ այդ իսկ պատճառով այն կարևորվել է, այդ իսկ պատճառով այն ոչ միայն զբաղեցրել իր ուրույն տեղը հինգտակարանի կանոնում եւ մեր Աստվածաշնչում, այլ նաեւ դարձել է կամուրջ հին եւ նոր գտակարաների միջեւ, որովհետեւ Սաղմոսած գիրքը դուրս է եկել հինգտակարանյան միջավայրից եւ շատ մեծ տարածություն ունեցել քրիստոնյական կյանքում։ Դարձել է հիմք քրիստոնյական պաշտամունքի, թե վաղ եկեղեցում, թե այսօր մենք ոչ մի տիսակատարություն չունենք, որտեղ առկա չլինի Սաղմոսած գիրքը եւ ավետարան, այսինքն այն կարևորագույն դրսևորումն է մարդկային հոգեոր արվեստի, առանց որի հոգեոր կյանքը չլինի լիարժեք։ Այդ իսկ պատճառով այն առկա է հին ուխտում, ամենից տարածված գիրքն է ամբողջ աշխարհում եւ ասեմ ավելին, ամենից շատ տպագրված գիրքն է հայ իրականության մեջ, որտեղ հատկապես հայոց մեջ, եթե նայենք հայ տպագրության պատմությունը, գոնե 16-րդ դարից մինչեւ 19-րդ դարերը ամենից տպագրված գիրք եղել է Սաղմոսած գիրքը, մոտ 200 տպագրություններ եղել, ինչ արդեն վկայում է, որ դա կյանքի գիրք է, որտեղ այնտեղ կա այնպիսի մի ասելիք, առանց որի հնարավոր չէ պատկերացնել մեր հոգևոր կյանքը եւ մեր եւ Աստծո փոխհարաբերությունները։
Շառնակելով ձեր այս միտքը, որ Սաղմոսած գիրքը վեր է հառնում հինգտակայանի մյուս գրություններից եւ միախառնվել է նորին, ու այդքան մեծ կարեւորություն է տրվել մեր ցիսական պաշտամունքային կյանքում, հատկանշական մեկ ուրիշ իրողություն, որ մեր արդի Աստվածաշնչի սեղմ հրատարակություններում ներառված են նոր կտական ու հինգտականից միայն Սաղմոսները, կամ էլ ինչպես ասացիք, Սաղմոսած գիրքը առանձին տպագրությունների էլ է արժանացել, սա գրքին բազմակի անգամ ընդգծում է Սաղմոսների հոգևոր նշանակությունը։ Լիովին պատահականորեն հենց այս հաղորդման նյութն ենք խնդրել ձեզ լուսաբանել, առանց անդրադառնալու, որ ձեր քահանայական անունը Դավիթ է, վստահ եմ շատ եք խորհրդացել Դավիթ թագավորի կերպարի մասին ու փորձել սովորել նրանից։ Դավիթ թագավորը տիրոջ օծյալ և ամենասիրելի Աստծո համար թերևս հինգտակայանյան կերպարն է, որից հեղից նաև իր մարմնավոր սկիզբն է առել մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը։ Այս սաղմոսները հենց այս աստվածահաճո մարդու զրույցն են Աստծո հետ, նրա անսահման սիրո, խոնարհության ու հույսի արտահայտություն Աստծո հանդեպ։ Պաստորին յուրաքանչյուր հավատացյալ, խորապես ապրելով սաղմոսների հույզերը, ինքն էլ Աստծո աչքին նույնքան սիրելի կարող է դառնալ։
Այդտեղ հենց սիրելի բառը, որը հենց Դավիթ անվան ստոգաբանությունն է, եւ իրապես, այո, ես շատ եմ մտածել, մտորել հենց Դավիթ արքայի մասին, իր կերպարի, որտեղ դա իմ եւ ավազանի անունն է, եւ իմ հոգեվոր անունն է, իմ անունը չփոխվել է, շատ հետաքրքիր է, ես իմ հոգեվոր կյանքի հենց առաջի քայլերը շնորհիվ սաղմոսարանի եմ արել, ես կարծում եմ, որ շատ-շատ մարդիկ եւս այդպես են արել, որտեղ առաջին ինչ որ պետք է մարդուն, որպեսզի նա կարողանա գտնել Աստծուն, դա հենց շփումն է, եւ այդ շփման բանաձևը սաղմոսարանում առկա է։ Եվ այո, Դավիթ մարգարեն կամ թագավորը չափազանց մեծ նշանակությունի հին ուխտի փրկության պատմության մեջ, եւ նաեւ նոր ուխտում Հիսուսին ասում են Դավթի որդի, որտեղ Դավթից մեծը դեռևս իրանց պատկերացման մեջ չի եղել, եւ նա պիտի դառնար հենց օծյալի հայրը, եւ ինչ էր իր մեջ ամենից կարևորը, դա անկեղծությունը, ոչ թե իր սխրանքները, այո, նա հոգեոր հանճար էր, դա երևում է արդենի սաղմոսներից, բայց այդ պարզություն եւ անկեղծությունը, որով միայն կարող է սիրելին խոսել իր սիրելի հետ, այդ նույն անկեղծությունը, պարզությունը եւ սիրո դրսեւորումը մենք տեսնում ենք սաղմոսների մեջ, դա չես կարող տեսնել օրենքների գրքում, նույնիսկ մարգարեական գրքերում, դա նույնիսկ քրիստոնեական գրականության մեջ միշտ չէ, որ կարելի է գտնել։ Այն կարելի է տեսնել Գրիգոր Նարեկացու Մատչամբող Պերգուսյան երկի մեջ, որը շատ ազդված է սաղմոսած գրքից։ Եվ դա հենց այն բանալին է, որով բացվում է տիրոջ արքայությունը մարդու համար, մարդու սրտի անկեղծությունը, պարզությունը, առանց որի, ինչպես Լեռան Քարոզն է ասում, հնարավոր չէ տեսնել Աստծուն, այդ սրտի մաքրությունը։ Եվ Դավիթը նույնիսկ իր մեղ գործելու ժամանակ տիրոջ առջև էր, նա ամբողջությամբ բաց էր Աստծու առջև, ինչպես երկիրն է բաց երկնքի առջև, երբ որ ընդունում է ամեն մի կաթիլ այդ անձրևին, այդ խոնարհության հողներ, երկիրն էր, որը ընդունեց Աստված այն շնորհի ամեն մի կաթիլ, և դա կարողացավ պտխաբերել, և այդ պտուղները մենք ցայսօր քաղում ենք, և դրանք մեզ օգնում են կողնորոշել մեր հոգևոր կյանքում, թե ինչպես կարելի է գտնել Աստծուն։ Սաղմոսած գիրքը, եթե այդպես լայն նայենք, ինչի մասին է, մարդկային ճիքը, ջանքը Աստծուն գտնելու, և այդ արդյունքը, այսինքն Աստծուն գտնելու ուրախությունը և երջանկությունը կրելու և դրանով արդեն իսկ երջանիկ լինելու։ Հենց դրա մեջ է ինձ թվում է, որ թե սաղմոսած գրքի, թե Դավիթ մարգարեի հանճարը, և այն ինչ, որ մեզ այսօր անհրաժեշտ է մեր հոգևոր կյանքը ապրելու համար։
Երբ տեսնում ենք Դավթին Աստվածաշնչում իբրև սաղմոսագիր և սաղմոսասաց, տեսնում ենք նաև, որ նա նաև սաղմոսերգու է, ի սկզբանե նա երգում էր տավղի նվագակցությամբ այդ սաղմոսները, հենց նաև Սավուխ թագավորի համար։ Մենք էլ եղանակով ենք ասում ժամերգությունների ու պատարակների ընթացքում, նրանք ներառված են շարականներում, ամեն սաղմոսի կանոնի միջից ընտրված է մեկը, որը կանոնագլուխ է կոչվում և երգվում է կիրակնօրյա գիշերային ժամերգության մեջ, ու թերևս ամենագեղեցիկ հատվածն է ժամերգության։ Երգելը մարդու ամենաէկստատիկ վիճակն է, երբ նրա հոգին լեցուն է, այսինքն սաղմոսները մարդուն բերում են հոգևոր ցնծության ու խանդավառության մի վիճակի։
Այո, իսկապես սաղմոսած գիրքը բարձրագույն հոգևոր արվեստ է, և թե երգը, թե երաժշտությունը սկսում է այն ժամանակ, երբ մարդկային խոսքը անձորը փոխանցել է այդ ապրումը, և երաժշտությունը որպես հնագույն արվեստ հենց ծնվել է խոսքի թերացումից։ Սաղմոսած գիրքը ներառում է և այդ խոսքի զորությունը, և դրա երաժշտական տարբերակը, որովհետև վերջը վերջո դա սիրո խորհուրդ ունի, Չէ՞ որ սիրելին իր սիրիածի համար երգում է հաճախ եւ դա պորտքում է սրտից։ Դավիթն էլ իր սրտի պարզությամբ երգում էր տիրոջը։ Այո, նա եղել է երաժիշտ, հայտնի պատմությունը թակավորած գրքից, թե ինչպես էր նա գործիքը մից մորը, որ հենց սաղմոս է մենք կոչում, չէ՞, ψալմոս է։ Երգում էր, ցավոք այդ եղանակները չեն պահպանվել, բայց ամբողջ աշխարհում քրիստոնյաները երգում են սաղմոսները։ Երգում են, որպեսզի այդ երգի միջոցով իրանց հոգին հասնի այդ բարձրագույն հոգևոր կետին, որը չես կարող ուղղակի խոսքով կամ լրությամբ գտնել։ Եվ պատահական չէ, որ հենց Ներսես Լամբրոնացին այդ մասին նշելով ասում է, որ հենց եղանակները ստեղծվել են նրա համար, որպեսզի մարդու հոգին բարձրացվի դեպի երկնային բարձունքները։ Երաշտությունը այդ սանդուղքն է, որ բարձրացնում է մարդուն դեպի երկինք, եւ Դավթի հանճարը նաեւ եղել է այդ երկերի հորինների մեջ կան սաղմոսներ, որոնք հենց երկ են անվանվում, 30-ից ավել սաղմոսներ, հենց վերնագրի մեջ կա երկ Դավթի, հա, Շիր լա Դավիթ եբրայերեն, այսինքն ինքը հստակ կար երկ եւ օրնության երկ եւ ողբերգության երկ, տարբեր ժանրեր են եղել։ Դավիթը երկը հորինում նաեւ եւ Հովնաթանը մահանում են, ողբերգության երկեր է գրում, բայց ընդհանուր առմամբ հիմնականում սաղմոսների գլխագրերը հենց ուղված են այն մարդկանց, ովքեր պիտի երգեին։ Մեր թարգմանության մեջ հաճախ գրված է «ի կատարած», հունարենից մի քիչ սխալ թարգմանություն է, եթե եբրայերենից թարգմանենք, պիտի գրված լիներ «երգչախմբի» կամ «նվակախմբի գլխավորին», նվակապետին այդ թարգմանությունը այդպես է գրված, այսինքն հստակ դա եղել է երգչախմբի համար գրված, Դավիթ ունեցել է մեծ երգչախմբ եւ նվակախմբ, տաճարական նվակախմբ, այսինքն եղել են մոտ 400 հոգի երգող եւ մինչեւ 1000 հոգի նվակակցող, պատկերացեք ինչ սքանչելի արվեստ է եղել, եւ այդ ամբողջ գեղեցկության մեջ Աստծոն էր փառաբանվում, եւ հին կտակարանյան պաշտամունքը հենց դրանով է դարձել անկրկնելի, որը ցավոք այսօր չի պահպանվել, եւ այո, երգը այն բարձրագույն արվեստն է, որը հնարավորություն է տալիս մարդուն սավառնելու դեպի վեր եւ այնտեղ գտնելու տիրոջը եւ հանդիպելու Աստծո հետ։
Արդեն կարճ անդրադարձակ սաղմոսած գրքի գրական նշանակությանը եւ հոգեբանական յուրահատկությունային, թե հույզերի ինչպիսի բազմազանություն կա դրանցում, սաղմոսանում իրոք բոլոր հույզերը ներկա են, տրտմությունից ու հուսահատությունից մինչեւ ցնծություն եւ գոհաբանություն, կարող ենք համատել օրինակ Շեքսպիրի հետ, վերջերս լսում էի դերասանուի Ջուդի Դենչի կարծիքը, ով համարվում է Շեքսպիրի ամենագեղեցիկ ասմունքողներից մեկը։ Նրա խոսքով ինչու է գրականության մեջ Շեքսպիրը համարվում դասական, որտեղ նրա գրվածքներում եւ պիեսներում եւ սոնետներում ներկա են բոլոր հույզերը ու մարդկային ապրումն է, ցանկացած մարդ կարող է գտնել իրեն դրանցում։ Դրա համար էլ մեր հիշած Աստվածաշնչի սեղմ հրատարակություններում վերջում համառոտ ուղեցույցել է նշվում, որը հուշում է, թե հուզական որ վիճակում սաղմոսներից որոնք հատկապես կարելի է կարդալ ու գտնել դրանց մեջ քո ապրումների ճշգրիտ արտացոլումը։
Այո, իսկապես սաղմոսարանը այդ համապատկերը ունի մարդկային կյանքի, այլ խոսքով դա ամբողջ մարդկային կյանքն է, մարդուն ներաշխարհն է, որը չի կարող լինել ուղղակի այդպես հարթ եւ հանգիստ։ Մարդու կյանքը վայրի վերումների ճանապարհ է, եւ այդ վայրի վերումների ընթացքում նա կարիք ունի գտնելու աջակցություն, եւ երևի թե չկա մի հոգեվիճակ մարդկային հոգեվոր կյանքում, որը նկարագրված չլինի սաղմոսած գրքում, եւ դա իսկապես դարձնում է համամարդկային արժեք։ Հանճարը հենց դրա մեջ է, որ ամեն մարդ ամեն մի պարագայում կարող է հաղորդակից լինել այդ գրության, եւ այդ գրության միջոցով հաղորդակից դառնալ Աստծուն, թե ուրախության մեջ, թե տխրության մեջ, թե դեպրեսի վիճակներում, հուսահատության մեջ, ապաշխարության մեջ, մեղքի զգացում ու վախի ժամանակ։ Ցանկացած հույս, հիմնական հույս առկա է սաղմոսացում, եւ ուղղորդում կա այդ հույզը ճիշտ օգտագործելու, եւ եթե դա վայր ընկնող ճանապարհը դրանից դուրս գալու։ Այստեղ անշուշտ չեմ կարող չհիշել Գրիգոր Նարեկացու մաճան ողբերգության, որը նույնպես սաղմոսների այդ կարծես թե շարունակություն լինի, թե ինչպես է մարդը մտնում այդ հոգևոր դժվարին լաբիրինտոսի մեջ ու դուրս է գալիս այնտեղից, եւ սաղմոսարանը նաեւ տալիս է ուրախության պարագաներ, թե մենք հաճախ կարողանում ենք դժվարին վիճակում հոգևոր լինել, բայց միշտ չէ, որ ուրախության մեջ մենք չենք կորցնում մեր հոգևոր ինքնությունը, չենք մոռանում Աստծուն։ Դավիթը պարում էր Աստծո առաջ, ինչի մասին գրված է եւ Սավուղի դուստրը իրեն հանդիմանում էր, դու թագավոր ես, պարս ռամիկի պես պարում ես, նա ասում ես, իմ Աստծո առաջ պիտի պարեմ, այսինքն երկը, պարը, աշխատանքը, փնտրտուքը, ճամփորդությունը, ուխտագնը, ամբողջը Աստծո առաջ անում Դավիթը, եւ դա իսկապես կարծում եմ օրինակելի է ոչ միայն օգտագործելու համար սաղմոսները, այլ մեր կյանքը վերարժեւորելու հենց այդ լույսի ներքո, ինչպես Պողոս Առաքյալն ասում, որ այնինչ որ անում եք, ամբողջ արեք Աստծո փառքի համար։ Եվ կարծես թե առաքելական այդ խոսքը չափազանց տեղին է սաղմոսածի մասին, որտեղ Դավիթը ինչ որ անում էր, Աստծո առաջ էր անում, եւ այդ հոգեոր փորձառությունը, այդ փորձը սեղմ կերպով կարողացել է նաեւ գրի առնել եւ փոխանցել մեզ, որպեսզի մենք էլ ինչ էլ անենք, կարողանանք Աստծո առաջ եւ Աստծո համար անել։
Գիտենք, որ մեր միջնադարյան վարդապետաններում ակնկալվել է ընծայյալներից, որ նորկտական ավետարաններ, առաքելական թղթերը մեծավ մասամբ գոց անգիր պետք է իմանային, բայց Սաղմոսանը պարտադիր կերպով այդ 7 կանոններն էլ, որոնց բաժանված է Սաղմոսանը, պետք է անգիր սերտեին, որովհետև ժամերգություններից առաջ կամ գիշերային հսկմանը պարտադիր սաղմոսները ընթերցվել են, եւ պարտկերացնում ենք մութ եկեղեցում կամ տաճարում ամեն մեկի առջև մի գիգ դրված չի եղել, նրանք անգիր են իմացել առանց լուսավորության, նույնիսկ խավարի մեջ կարողացել են անգիր ասել, նույնը նաեւ մեր եկեղեցիներինքից դպրոցներում սաղմոսներ քաղելն ու անգիր անելու ուսուցման մի մաս է կազմել, նաեւ գիտենք այդ մասին պուրիտանական Անգլիայում եւ այլ եվրոպական երկրներում երեխաների կրթության բաղկացուցի չի եղել։ Ինչ ուսուցողական նշանակություն կարող են ունենալ սաղմոսները։
Այո, իսկապես մեր հոգեորական ձեռնադրվելու պայմաններից մեկ հենց եղել է սաղմոսած գրքին տիրապետելը եւ անգիր իմանալը։ Իսկան վանականը պիտի գոնե 150 սաղմոսներ անգիր իմանար վարդապետ դառնալու համար, եւ դա պատահական չէ, դա ոչ միայն հայոց մեջ էր, նաեւ համաքրիստոնեական երևույթ էր, թե կաթոլիկ տարբեր օրդիներում, թե բենեդիկտյան, թե այլոմ, իսկան պայմանը դրվում էր, որ պիտի անգիր արվեր, դա դեռ հին ուխտի ժամանակներից է գալիս, որտեվ դպիրները ևս անգիր էին անում, եւ զավակները իրենց արդեն գիտակից տարիքից, այսինքն 6-7 տարեկանից արդեն սովորում էին թե թորան, թե սաղմոսները, որպեսզի հասուն տարիքում իմանան, դա համարվում էր մարդու հենց հոգևոր գանձարանը։ Եվ մեր, այո, մեր հայերականության մեջ չափազանց մեծ դեր են ունեցել սաղմոսները, մենք ունեցել ենք դպրոցներ նաև առարկա սաղմոսած ուսուցում, բայց դեռ հին ժամանակ Ղազար Փարպեցին դեռևս վկայում է, որ թե կանայք, թե մանուկները անգիր են անում սաղմոսները, անգամ ծառերի վրա գրում են սաղմոսներից հատվածներ, Իրակոս Գանձակեցին ասում է, որ թե այլ ազգերը սաղմոսները կարդալով են ասում, հայերը անգիր են ասում, այսինքն այդ մշակույթը եղել է սաղմոսները սերտելու, անգիրանելու եւ դրանով ապրելու։ Երբ որ ճանապարհ էին գնում, օրինակ երկու հոգի ոտքով քայլում էին քաղաքից քաղաք, փոխնեփոխ սաղմոս էին ասում, որ բարապ խոսակցությունները չունենան, որ Աստծո հետ անենա ինչ որ անում են, եւ աշխատանք անելիս, ինչ որ գործ անելիս, այլ չասեմ արդեն տեսական կյանքում, որտեղ ամբողջ հայոց ծեսը հիմնված է սաղմոսարանի վրա եւ չկարող լինել պատահական։ Իսկ Աստոցաշնչի այդ ամբողջ բազմազանությունից կարելի էր ընտրել այլ գրքեր, բայց սաղմոսարանն հենց այն բանալի գիրքներ, որով մենք կարող ենք սովորել հոգևոր կյանքի բուն էությունը, ոչ թե դա ուղղակի անգիրանելու եւ գրքներում մեջ է խորուրդը, այլ դրանով ապրելու դա քոնը դարձնելու։ Այնպես օրինակ երաժիշտը տեսնում է նոտաներ, դա ուղղակի թղթի վրա գրած նշաններ են, բայց լավ երաժիշտը դրանից դարձնում է գեղեցիկ երաժշտություն կամ երգ, դա արդեն իրենն է, թուղթը չէ, որ երգում է, մարդն է երգում։ Սաղմոսարան ևս հնարավորություն է տալիս դա դարձնելու քոնը, եւ տալիս է սկզբունքներ, թե ինչպես քո աղոթական կյանքը ապրել, չէ՞ որ աղոթքը դա մարդկային կյանքի բարձրագույն արվեստն է, ավելի բարձր արվեստ գոյություն չունի, քան աղոթքի արվեստը, եւ այդ արվեստին տիրապետելու համար անհրաժեշտ են որոշակի օրինակներ։ Այնպես օրինակ երաժշտության մեջ կան գամաներ, այսինքն ամեն մի երաժիշտ, եթե ինչ-որ բան ստեղծագործում է, այս կամ այն տոնայնության մեջ է ստեղծագործում, որտեղ կա այնտեղ համապատասխան դիեզ, բեմոլ, չգիտեմ, եւ ինչքան նա ազատ է լինում, նա պահում է այդ տոնայնության կանոնները, Նույնը կարող ենք ասել սաղմոսների մասին, որ մենք մտնում ենք այդ հոգևոր գամանների մեջ, մենք պատկերացնում ենք, թե ինչպիսին պիտի լինի մեր հոգևոր կյանքը, և դա հնարավորություն է տալիս արդեն ինքնուրույն աղոթող մարդ դառնալ, նույն ոճի մեջ ստեղծելու աղոթքներ, ինչի վառ վկայությունը հենց մեր շարականոցը, որտեղ որ բազմաթիվ մեջբերումներ կան, հատկապես վաղ շարականները, այսինքն Մեսրոպ Մաշտոցին վերագրվող Սահակ Բարթուենը, բազմաթիվ մեջբերումներ կան Սուրբ Գրքից։ Մեր գիշերային ժամերգության թագավոր Հավիտյանները արդեն միախառնված է և սաղմոսը, և հեղինակի խոսքը, և դա հենց այն բանալին է, որը մենք կարող ենք սովորել։ Սաղմոսների ուսուցումը հենց անհրաժեշտ է մարդուն, որպեսզի նա դրանից քաղի կարևորագույն ապրելակերպի իր մասը, իր և Աստծու կենդանի շփում և փոխհարաբերությունը, որտեղ որ կա մարդու ցանկությունը գտնելու Աստծուն, և կա Աստծու ներկայության մեջ ապրելու այդ ցնծությունը և բերկրությունը։
Հենց այ պատրաստում ձեզ հաջորդիվ հարցնել աղոթական վիճակի մեջ մտնելու մասին սաղմոսների միջոցով, այդ պատկերը, որ ասացիք, ճանապարհ գնալիս օրինակ սաղմոսներ քաղելու, Սահակ Պատրիարքի երկու ուխտավորի մեջ էլ տեսնում ենք այդ վիճակը, երբ երկու վարդապետ իրար հետ քայլելիս սաղմոսներ են քաղում, սա օգնում է պահպանել հոգևոր ֆոկուսը, կիզակետի բերել մարդու, և որպես աղոթք, եթե գործածենք սաղմոսները, այն ոչ թե սոսկ մանտրայական կրկնողությամբ է իր ազդեցությունը գործում, այլ պտտում է մարդու մտքում բոլոր այդ հոգևոր խորհուրդները, և շատ հաճախ, երբ մարդիկ աղոթքի բարեր են փնտրում, նույնիսկ գրպանի աղոթագիրք են պահում իրենց մոտ, երբեմն այդ աղոթքները կարող են անբնական և կոպիտ հնչել, սրտից բխած չհնչել, սակայն սաղմոսները թույլ են տալիս սահուն կերպով անցնել ու մնալ, հարատևել աղոթական վիճակում, կարելի է մեկ կանոն սաղմոս քաղել ու չզգալ, թե ինչպես ժամանակն անցավ։
Այո, իսկապես կենթանացնող ուժ ունի սաղմոսած գիրքը։ Այդ իսկ պատճառով մեր եկեղեցում դե պատմականները միշտ ընթերցվել է, այսինքն սաղմոսած գիրքը մեկ շաբաթվա մեջ կարդացվել է վանքերում, 150 սաղմոսները, եբրայական աստվածաշնչում 147 սաղմոսի բաժանում են, ինչպես և մեր ժամագրքում 147 սաղմոսներ կան, դա հենց հարմարությունը, որպեսզի մարդը կարողանա 7-7 բաժանել և ամեն օր կարդալ։ Հրեաների մոտ սովորություն կար, որ ըստ սաղմոսած նաև գրքի 7 անգամ օրվա մեջ Աստծուն փառաբանել, և հրեաները կարդում են օրը 7 սաղմոս, այդ իսկ պատճառով այդ բաժանում այդպես եղավ, և մեր վանքերում եւս կային ավելի խիստ նաև վանքեր, որտեղ օրվա մեջ ամբողջությամբ ընթերցվում էր սաղմոսած գիրքը վանականների կողմից հերթով։ Կար սաղմոսի կանոնը, որը գիշերային ժամանակ էր ընթերցում, որը պահպանվել է միայն Հակոբյանց վանքում Երուսաղեմի, որտեղ որ կարդում են առավոտ սաղմոսի կանոնը, և դա շատ կարևոր է, ինչու, որտեղ մարդը իսկապես կարողանում է դրանով իր հոգին արթնացնել և ապրեցնել։ Սաղմոսած ունի այն աննկարագրելի հոգևոր թրթիրները, որոնք երբ որ մարդու սրտին են կպնում, արդեն այդ ապրումը դառնում է իրենը։ Ինչպես է դա գործում, շատ դժվար է ասել, բայց հոգևոր փորձառությունը դա ցույց է տալիս, և մեր բոլոր սերունդների քրիստոնյաները դրանով կերտվել են, և դրանով կարողացել են բացահայտել իրենց համար Աստծո արքայությունը։ Դավթի բանալին, որի մասին խոսում է հայտնության գրքում, հենց մեր մեկնիշները ասում, դա սաղմոսած գիրքն է, որը Դավիթը գրել, և այդ բանելով դու կարող ես բացել Աստծո արքայությունը, որտեղ Աստծո արքայությունը դա ինչ որ տեղ չէ, դա վիճակ է, դա քո և Աստծո միավորման երևույթն է։ Քո և Աստծո միավորման մեջ դու գտնում ես արդեն քո իրական տեղը, և սաղմոսած գիրքը մեզ օգնում է այդ տեղը գտնել, այդ իսկ պատճառով թե պատմականորեն, թե ներկայում ես դա մեր հոգևոր կյանքից անբաժանելի է։ Ես մի սաղմոսարան եմ հետս բերել իմ հոգևոր գրադարանից, հին տպագրությունը 1796 թվականի, և վանականների մոտ սովորություն կար սաղմոսների մասին գրել որոշակի այդպես բանաստեղծական փոքրիկ ակնարկներ, եթե թույլ տաք, կարճ ընթերցեմ, որ հասկանանք, թե մեր վանքերում ինչպես էին սաղմոսարան ըմբռնում և ինչ էր դա իրենց համար։ Ուրեմն մեր անհայտ հեղինակներից մեկի գրությունն է, որը կոչվում է «Գովասանություն սաղմոսած ընդավթի», հենց այդ խորհրդով է սկսում, որ «Բանկ սաղմոսի սեպատվական լցյալ հոգվովան աստվածական, երբ որք հասյալ են հոժարանան, արքայության արժանանան»։ վանքերում այդպես է հասկացվել, ով որ հոժարակամ հասել է այդ գաղափարին, արժանում է Աստծո արքայությանը։ Սաղմոս նեհաց է երկնային սեղան կազմյալ մեծի դավթի, որ կիհացեն այս կերակրին աստվածային սիրով հագին, ովքեր որ այդ հացով կերակրվում են, աստվածային սիրով են լցվում։ Սաղմոսն է գանձն է անսպար, այն որ ստանա մտոք պայծար, լապտեր հոգվույն պահյալ է վար և մտան է ի պարսն ճար։ Այսինքն որ իր հոգու լապտերը վար է պահում սաղմոսարանի միջոցով, նա մտնում է Արագաստը Փեսայի։ Սաղմոսն աղբյուր կենդանարար, մեղած քավիչ և սրբարար, և որ ասե ըսա մեղմաբար, նա սուրբ հոգվույն լինի տաճար։ Այսինքն որ գիտակցաբար, մեղմաբար, գիտակցումով ընթերցում է սաղմոսարանը, դառնում է սուրբ հոգու տաճար։ Իսկ որ չասեն և քուն լինին, ես սաղմոսին ոչ փափագին, անմահական հացեն սովին, հավուր մեծի դատաստանին։ Չասողներին ուղված է, որ ովքեր որ ծոլանան և չընթերցեն սաղմոսներ, հոգևոր սով կունենան և մեծ դատաստանի ժամանակ այդ սովի կմատնվեն։ Եվ որ կասեն ըսա կիսատուն, վնաս առնեն յուրանց հոգուն, թեպետ և կան զգիշեր արթուն, դատարկ մնան ի սուրբ վարձուն։ Որ կիսատ ասի, թեև ամբողջ գիշեր էլ արթուն մնա, միևնույն է, չի ստանա այդ հոգևոր գանձը։ Իսկ որ ասեն ծայրատելով, աննմտաբար շախփափելով, վայենոցա պահել հոլով, զիհաստուցոյն ամոթով։ Այսքան ովքեր որ այդպես կիսատ պրատ են ասում, ավելի լավ է չասեն, ինչ հաճախ մենք հանդիպում ենք մեր կյանքում։ Իսկ որ ծայրած սաղմոս ասե և կիսատուն հավարտ ածե, նա Աստուծո զամոտ գրեցե և ի բարյացն անմահ ելցե։ Եղբայր ինձ մի դիր դու հոգով տեսի տաճար մի լի լուսով, շինած կազմած ութն անգյունով և աստիճան քյուր համարով։ Արդեն սաղմոստարանը համեմատում է տաճարի հետ, որ կազմած է ութն անկյունով, այդ ութ անկյունները, այդ ութ գուբղանները, որոնք բաժանված են եղել վանքերում սաղմոսարանը։ Դաշտ մի արձակ և պատվական լծյալ ծաղկոք հույժ զանազան, ոչ հեղանակս միայն գարնան, այլ անթարամ ժամս ամենայն։ Սաղմոսարանը հոգևոր գարուն է, ոչ թե միայն ինչ-որ ժամանակով, այլ բոլոր ժամանակների համար մի ծաղկած դաշտ է հոգևոր, որը բուրում է և որը գեղեցկություն է հաղորդում մեր կյանքին, և առանց այդ գեղեցկության մեր կյանքը երբեք լիարժեք չի լինի, որտև այդ գեղեցկության մեջ է հենց մեր ամբողջ հոգևոր կյանքի բովանդակությունը, ինչպես Պլատոններ ասում, որ գեղեցկությունը ճշմարտության համոզիչ զորությունն է։ Այսինքն ինչու ենք մենք իմանում, որ դա ճշմարիտ է հենց այդ գեղեցկությամբ, և սաղմոսարանը տալիս է մեզ այդ հնարավորությունը, և մենք եթե իսկապես ավելի լուրջ վերաբերվենք մեր հոգևոր կյանքին և այդ ժառանգությանը, որ մեզ փոխանցվել է մեր նախնիներից, վերաբերմունքը դեպի սաղմոսները և այն հոգևոր գանձերը, որ մենք արդեն ունենք, կարծում եմ, որ թե մեր հասարակությունը, թե մեր հոգևոր կյանքը այլ կլինի, սաղմոսը կարող է փոխել մեր կյանքը, և դրա համար պետք է ուղղակիորեն մի փոքր քայլ անել, անջատել մի պահ աշխարհի աղմուկը և միացնել մեր միտքը սաղմոսարանի այդ հոգենորոգ իրականության մեջ, և այն ժամանակ մենք կապրենք այդ հոգևոր գարունը։
Շնորհակալ եմ, որ ընթերցեցիք նաև այս պատմական վկայությունները, սա նախ ընթերցողի արձագանքն էր սաղմոսներին և նաև վկայություն, որ մարդը սաղմոսները ընթերցելով ու երգելով ինքն էլ երգիչ ու բանաստեղծ է դառնում։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ելյուն կնդիրներ, կարդացեք սաղմոսանը, լուսավորվեք նրա լույսով և լցվեք հոգևոր ցնծությամբ։ Մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն էր։